tačno je 15 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije je Nataša Rakitić.
Dobar dan, na početku emisije pregled najvažnijih informacija. Širom Srbije nastavlja se imunizacija protiv COVID-19. Do sada vakcinisano gotovo 85.000 ljudi, a prijavilo se više od pola miliona građana. Potpisan je memorandum o izgradnji Beogradskog metroa, početak radova krajem godine.
Prve linije metroa očekujemo, dakle, radove kreću novembar ove godine. 2028. godine prva linija metroa biće završena.
Održan pomen žrtvama pogroma u Novosadskoj Raci 1942. godine. Preminula glumica Mira Furlan. Na Mećevniku počinje 14. Međunarodni filmski i muzički festival Kustendorf. Košarkaši Crvene zvezde od 19 časova dočekuju Barcelonu u 21. kolu Evrolige. Sutra toplo i vetrovito, ponegde slaba kiša do 15 stepeni. Danas zaseda krizni štab. Detalje sa ove sednice čućemo na konferenciji za novinare, čiji početak uskoro očekujemo i prenosit ćemo je u novostima dana. A do tada informacije o aktualnoj epidemijskoj situaciji širom Srbije. Nastavlja se imunizacija protiv COVID-19. Do sada je vakcinisano gotovo 85.000 ljudi, a prijavilo se više od pola miliona građana. Kako bi se imunizacija ubrzala, od danas svi zdravstveni radnici mogu da se vakcinišu od 14 do 15 časova na svakom mestu koje je za to određeno. U Beogradu će biti otvorena još dva punkta za vakcinaciju, u hali 3 Beogradskog sajma i u hali sportova na Novom Beogradu. Ministarka za državnu upravu i lokalnu samoupravu Marija Obradović vakcinisala se na Beogradskom sajmu i tom prilikom izjavila da je imunizacija odlično organizovana u celoj državi. Prijavljeno je 20 neželjenih dejstava vakcine, ali su reakcije bile kratkotrajne, kažu u Agenciji za lekove. Opširnije, Aleksandar Milivojević.
Masovna vakcinacija je nastavljena na više od 300 punktova širom Srbije. Koordinatorka punkta na sajmu, doktorka Dragana Milošević, kaže da je veliki odziv građana za imunizaciju i dodaje da se skoro pola miliona ljudi prijavilo za vakcinaciju preko portala e-uprava.
Danas je pozvano za vakcinaciju u celoj Srbiji 30.466 građana, a samo za sajam, za halu 11, pozvano je 1.224. To su osobe koje su se prijavile preko e-uprave, koja fantastično funkcioniše, znači putem digitalizacije. Pored njih imamo i građane koji nisu zakazani, naravno da i oni budu primljeni. U celoj Srbiji juče vakcinisano 36.000 građana, a na samom sajmu 1.600.
Miloševićeva objašnjava proceduru koju građani prolaze prilikom vakcinacije.
Radi se dezinfekcija ruku, meri se temperatura, popunjavaju se upitnici o saglasnosti. Nakon toga građani odlaze kod lekara gde se obavlja kratki lekarski pregled da se vidi da li ima nekih kontraindikacija, ko ne može da primi vakcinu, vrati se, da se uputstvo za dalje. Odlaze u IT servis da se obavi registracija i dobijaju potvrdu. Nakon toga idemo na vakcinalne punktove kojih imamo 17. Lekarskih ekipa imamo 11 za sada. Nakon primljene vakcine građani prelaze u čekaonicu, tu moraju da budu do 15 minuta, preporuka je 15 do pola sata.
Na Beogradskom sajmu se vakcinisala i ministarka za državnu upravu i lokalnu samoupravu Marija Obradović.
Ja sam primila vakcinu, zaista nemam nikakvih za sada neželjenih efekata, prijavit ću bude li toga. Ništa ne boli, nemam nikakvu nelagodu. Primila sam kinesku vakcinu, ali prilikom prijavljivanja nisam se opredeljivala za koju.
Gradski sekretar za obrazovanje i dečiju zaštitu Slavko Gak kaže za RTS da je epidemijska situacija u predškolskim ustanovama u Beogradu stabilna.
Pokrenuli smo akciju imunizacije normalno i ljudi u predškolskim ustanovama. Samo u prva dva dana imamo gotovo 1400 pristiglih prijava za imunizaciju. To je dobro, znači ljudi u predškolskim ustanovama i danas pokazuju kolika je upravo svest o tome da moramo da se izborimo na pravi način sa ovom nesrećom, da kažem, koja je zadesila celu planetu.
Veliko interesovanje za vakcinaciju je i u Čačku, potvrđuje direktor Doma zdravlja u tom gradu Aleksandar Pajović.
Počeli smo preključe, u Čačku je vakcinisano 250 građana, juče skoro 600. To su građani koji se prijavili preko call centra, preko e-uprave. Međutim, ono što je karakteristično i želim da obavestim građane Čačka, da građani koji nisu pozvani mogu da dođu i da se vakcinišu. Mi smo otvorili 5 punktova, trenutno radimo na 2 punkta, planirali smo 6 timova, ali ako bude ovoliko interesovanje građana, mi ćemo raditi sa 10 timova.
Stanovnici Kosova i Metohije, među kojima ima i Albanaca, vakcinišu se u Domu zdravlja u Bujanovcu na jugu centralne Srbije. Oni su u Bujanovac stigli u 10 autobusa iz Raniluga, Gnjilana, Kamenice i okoline. Albanci iz Gnjilana kažu da su došli jer na Kosovu nema vakcina, pa su iskoristili mogućnost koja im je ponuđena. Direktorka Doma zdravlja u Bujanovcu Daliborka Pavlović izjavila je da je ta zdravstvena ustanova ustupila prostor kolegama sa Kosova i Metohije po nalogu Ministarstva zdravlja.
Rektorka Univerziteta u Beogradu Ivanka Popović iznala je podatke studentske poliklinike koji pokazuju da je od 1. septembra do 11. januara potvrđeno više od 1300 studenata obolelih od virusa korona. Navela je i da veliki broj studenata nije išao na testiranje.
Privredna komora Srbije je saopštila da poslovni ljudi koji u našu zemlju dolaze zbog posla od juče granicu Srbije mogu da pređu bez PCR testa. Vlada Srbije navode stranim i domaćim državljanima koji dolaze iz poslovnih razloga, omogućila da pređu našu granicu uz prethodnu najavu komori, a da naknadno u roku od 24 sata po ulasku u zemlju pribave i dostave negativan brzi antigenski test izdat u referentnoj laboratoriji u Srbiji.
U svetu je do sada zabeleženo više od 98 miliona slučajeva zaraze COVID-19, a trenutno je aktivno oko 25,5 miliona. Od posledica zaražavanja preminulo je više od 2 miliona i 100 hiljada ljudi. Situacija je i dalje najteža u Sjedinjenim američkim državama. Amerikanca očekuju teški dani, iako se veruje da bi u narednim mesecima zemlja mogla da se izbori sa virusom, poručuju nadležni. Sve veći broj zemalja započinje masovnu vakcinaciju, ali se i dalje u sprečavanju širenja virusa pre svega koriste stroge restriktivne mere. O tome u prilogu Nikole Denčića.
Američki predsednik Joseph Biden potpisao je više izvršnih uredbi za unapređenje borbe protiv koronavirusa. Naglasio je da se zemlja i dalje suočava sa brojnim problemima i kako je izvesno da će ukupan broj žrtava od izbijanja epidemije uskoro dostići pola miliona. Glavni savjetnik za zdravstvena pitanja u novoj administraciji Anthony Fauci ističe da se pažljivo prati i pojava novih sojeva virusa i pored svega veruje da će kriva zaražavanja moći da bude zaravnjena.
Ukoliko vakcinišemo između 70 i 85% stanovništva do sredine ili kraja leta, verujem da ćemo do jeseni moći da se vratimo normalnijem životu. Naravno, nećemo moći da budemo potpuno slobodni kao pre pandemije, ali mislim da će ljudi osetiti značajno olakšanje. Na sastanku sam se saglasio sa predsednikom da nikoga nećemo optuživati za moguće greške, ali da će se od sada naš odgovor na medicinske izazove zasnivati isključivo na nauci. Predsednik Biden je to prihvatio i sam je to nekoliko puta ponovio.
U Kini je zabeležen novi porast broja novozaraženih. Stručnjake zabrinjava to što je ponovo povećana lokalna prenosivost virusa. U Pekingu je pokrenuto masovno testiranje, a desetine miliona stanovnika severnih provincija nalazi se u nekoj vrsti karantina. U Indiji je za nedelju dana milion ljudi primilo prvu dozu vakcina koje su proizvedene u zemlji. Jedna po licenciji Univerziteta Oxford i kompanije AstraZeneca, a druga saradnjom indijskog Bharat Bioteka i Državnog saveta za medicinska istraživanja. Nekoliko država Evrope najavilo je pooštravanje restriktivnih mera. Portugalska vlada zatvorila je sve školske ustanove uz prethodno ograničavanje rada većine objekata. Posebna pažnja posvećena je opasnosti od novih tipova COVID-19, rekao je premijer Antonio Costa.
Vlada je odlučila da obustavi avionski saobraćaj između naše zemlje i Ujedinjenog kraljevstva. Mera će važiti od vikenda, a to smo učinili kako bismo smanjili rizik od ulaska novog soja virusa u Portugaliju. Dozvoljavaćemo samo humanitarne letove. Također posebnim letovima bit će moguće da se naši državljani iz Britanije vrate u zemlju, a i Britanci će moći da se vrate kući ukoliko to žele.
U Hrvatskoj je povećan broj ljudi na respiratorima, dok se u Sloveniji smanjuje broj aktivnih slučajeva.
Evropska komisija tražeće objašnjenje od američke kompanije Pfizer zbog čega se ponovo odlaže isporuka vakcina protiv koronavirusa, najavili su iz Brisela. Pfizer je trebalo da Evropskoj uniji dostavi nove količine vakcina naredne nedelje. Šefovi država i vlade Evropske unije zaključili su da je situacija u vezi sa pandemijom i dalje ozbiljna, naročito zbog pojave novih sojeva virusa COVID-19. Na online samitu dogovorili su međusobno priznavanje rezultata brzih antigenskih testova. Lideri zemalja članica Unije založili su se i da se državama Zapadnog Balkana što pre pomogne u procesu vakcinacije. Više informacija ima naš dopisnik Nataša Jokić. A Nataša Jokić čućemo odmah posle konferencije za novinare predstavnika kriznog štaba, koja upravo počinje u Palati Srbija. Govorit će epidemiolog Branislav Tiodorović i imunolog Srđa Janković. Uključujemo se u direktan prenos iz Palate Srbija. Bio je ovo direktan prenos konferencije za novinare predstavnika kriznog štaba. Konferencija za novinare održana je u Palati Srbije i na njoj je saopšteno da je u našoj zemlji u poslednje 24 sata od posledica koronavirusa preminulo još 19 osoba. Testirano je 10.638, a 1.709 je pozitivno. Na respiratoru se nalazi 161 pacijent, a u bolnicama je trenutno na lečenju 4.731 pacijent. Epidemiolog Branislav Tiodorović izjavio je danas da sve postojeće restriktivne mere za sprečavanje koronavirusa ostaju na snazi. Opširni izveštaj čućete u našim narednim vestima i u emisiji U središtu pažnje, koja je na programu od 17 časova, a neposredno pred početak prenosa najavili smo izveštaj našeg dopisnika iz Francuske Nataše Jokić, a u vezi sa samitom šefova države i vlade Evropske unije, koji su zaključili da je situacija u vezi sa pandemijom i dalje ozbiljna, naročito zbog pojave novih sojeva virusa COVID-19. Na online samitu dogovorili su međusobno priznavanje rezultata brzih antigenskih testova i založili se da se državama Zapadnog Balkana što pre pomogne u procesu vakcinacije. Slušamo sada ceo izveštaj.
U zaključcima samita se kaže da granice među državama članicama Evropske unije treba da ostanu otvorene zbog funkcionisanja zajedničkog tržišta, ali da je moguće da će biti potrebne mere koje bi postavile ograničenja za putovanja koja nisu neophodna. Šefovi država i vlade Evropske unije složili su se da vakcinacija treba da se ubrza i da obaveze koje su farmaceutske kompanije preuzele oko isporuka vakcine treba da budu ispunjene. Naglasili su da vakcine treba da budu istovremeno distribuirane srazmerno broju stanovnika svake zemlje. Povodom takozvanih vakcinalnih pasoša, evropski lideri složili su se da treba da rade na standardizaciji medicinskih potvrda o vakcinaciji i da će se naknadno dogovarati u koje svrhe te potvrde mogu da budu upotrebljene. Evropski šefovi država i vlada potvrdili su da su u kontekstu pandemije solidarni sa zemljama Zapadnog Balkana i trećim zemljama koje nisu članice Evropske unije i najavile, kako je rečeno, efektivnu podršku koja će uslediti što pre. Oni su podržali stav da vakcina treba da bude opšte svetsko dobro i u tom kontekstu istakli važnost programa COVAX, namenjenog nabavci vakcina za zemlje sa malim i srednjim primanjima. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen rekla je da COVAX trenutno ima problema u nabavci vakcina i da Evropska unija uspostavlja drugu traku kojom bi se zemljama regiona donirale doze direktno od zemalja članica, ne prekidajući pritom kampanje vakcinacije koje su u toku. U isto vreme, Francuska je suočena sa nestašicom vakcina. Sinoć je u najugroženijem području na istoku zemlje, ovde u Alzasu, čiji je glavni grad Strasbourg, delimično suspendovana vakcinacija zbog izostanka snabdevanja vakcinalnih centara. U kratkom zvaničnom saopštenju zdravstvenih vlasti rečeno je da će suspenzija trajati do ponedeljka, dok je određeni broj vakcinacija odložen za nedelju dana. Lekari su potvrdili da postoji bojazan da za nedelju dana bude odložena druga vakcinacija onih koji su se već prvi put vakcinisali pre tri nedelje.
slušate i dalje novosti dana prvog programa Radio Beograda. Krajem godine počinje izgradnja prve linije beogradskog metroa. Od Železnika do Mirjeva, najavio je ministar financija Siniša Mali posle potpisivanja memoranduma o realizaciji tog projekta između vlade Srbije, grada Beograda, kineske kompanije Power China i francuskih preduzeća Alstom i Egis Rail. Najavljeno je da će prva linija metroa da bude završena 2028. godine, a očekuje se da u međuvremenu počne da se gradi drugi pravac od Mirjeva do Zemuna. Po preliminarnim procenama sve to će koštati oko 4,4 milijarde evra. Na potpisivanju sporazuma, odnosno memoranduma, bila je i naša ekipa, izveštava Ivan Jovanović.
Posle tačno 50 godina od prvih planova za izgradnju metroa u Beogradu, konačno se nazire početak radova na tom projektu. Ministar financija Siniša Mali kaže da je memorandumom o razumevanju dogovoreno kako će taj posao između sebe podeliti glavni izvođači radova, kineska kompanija Power China i francuska preduzeća Alstom i Egis Rail.
Francuski prijatelji radiće na obezbeđivanju kompozicija, na izgradnji elektromašinskih podsistema, a s druge strane kineska kompanija će izvoditi građevinske radove. U novembru mesecu prošle godine potpisali smo i sporazum sa vladom Francuske o obezbeđivanju finansiranja za onaj deo koji će raditi francuske kompanije, to je iznos od 454 miliona evra. Trenutno smo u razgovorima i sa institucijama koje treba da obezbede finansiranje i za ovaj deo koji radi kineska kompanija Power China.
Mali je rekao da su planirane tri linije metroa, ali da će fokus na početku radova biti na prvom pravcu od Mirjeva do Železnika, a tek onda i na drugom koji treba da spoji Mirjevo i Zemun. Obe trase su dugačke po 20 km, a ukrštaju se u Savskom amfiteatru kod naselja Beograd na vodi.
Preliminarna analiza kada su obe linije metroa u pitanju govori o tome da će koštati oko 4,4 milijarde evra. Prve linije metroa očekujemo, dakle, radove kreću novembar ove godine. 2028. godine prva linija metroa biće završena, a drugu liniju upravo radimo na tome. Čim krenemo da gradimo prvu liniju, odmah nakon toga, a ćemo u najkraćem vremenskom roku krenuti, a onda i u izgradnju druge linije.
Prema rečima predstavnika kompanije Power China u Srbiji, Xie Zijia, ovaj projekat je još jedna potvrda dobrih ekonomskih i političkih odnosa Kine i naše zemlje.
Power China kao jedna od najvećih građevinskih kompanija u svetu iskoristit će iskustvo i znanje u oblasti metro saobraćaja da zajedno sa partnerima iz Srbije i Francuske završimo ovaj projekat u ugovorenim rokovima.
Francuske kompanije su ponosne što mogu da rade ovako izazovan projekat u glavnom gradu Srbije, poručuje potpredsednik Alstoma Filip Delour.
Također smo ponosni što možemo da vam obezbedimo potpuno automatizovani najnoviji metro, a to kao što pretpostavljate podrazumeva i vozove i mnogo više od samih kompozicija koje će se kretati po prugama. Tako se unapređuje brzina kretanja po vašem gradu, ali se uvodi i jedan vid saobraćaja koji ne zagađuje životnu sredinu.
Početak gradnje metroa u Beogradu simbolično označava i početak rada potpuno novog, drugačije organizovanog sistema javnog saobraćaja u glavnom gradu Srbije, rekao je zamenik gradonačelnika Goran Vesić.
Kada završimo proširenje BG voza, kada završimo izgradnju ovih 50 km tramvaja, naš osnovni podsistem biće šinski, to znači ekološki. Mi smo međuvremeno doneli odluku da više ne kupujemo nijedan autobus na dizel. Do 2028. godine svake godine ćemo kupovati po 100 autobusa na prirodni gaz.
Glavni izvođači radova preko tendera će angažovati domaće firme iz Srbije za poslove u okviru projekta gradnje metroa u Beogradu. To je, kako kažu, prilika da dobro zarade, ali i da se upoznaju sa najnovijim tehnologijama koje se danas koriste kada se gradi ta vrsta saobraćajne infrastrukture.
Pandemija virusa korona, osim na zdravlje, najviše uticala na ekonomiju i kućni budžet. Prema podacima Narodne banke Srbije, u prošloj pandemijskoj godini štednja je porasla najviše za poslednjih 8 godina. Dinarska štednja je povećana za skoro 17% u odnosu na 2019. a devizna za 6%. Da li nas je korona uplašila i promenila navike u trošenju novca, istraživala je Nataša Ćimović.
Ko zna da štedi, taj štedi. Ko ne zna, njega je korona primorala.
Prošle godine smo više bili zatvoreni u kućama, a i u granicama svoje države, tako da ako je ko trošio, trošio je dinare tokom letnjeg i zimskog odmora. Sve druge krupnije stvari, kao i planovi, precrtani su sa spiska, kaže finansijski analitičar Dušan Uzelac.
Zanavljanje, ne znam, od automobila, tehnike, garderobe, u domenu dnevne potrošnje, i tu prosto ne možemo mnogo pričati o nekim iznosima uštede, ali šta je recimo zanimljiv podatak, u Evropi su poskupili polovni automobili iz prostog razloga što se građani koji su naviknuti da menjaju automobile na, ne znam, 5, 6, 7 godina su odustali od te navike i zadržali svoje stare automobile. Tu se najviše vidi taj moment uštede.
Prema podacima Narodne banke Srbije, dinarska štednja je krajem 2020. godine dostigla 93 milijarde dinara, a u odnosu na isti period 2019. bila je veća za skoro 17%. Devizna štednja je 11,5 milijardi evra i povećana je za oko 6% u odnosu na pretprošlu godinu. Generalni sekretar udruženja banaka Vladimir Vasić ističe da je evidentno da građani posljednjih godina više štede u bankama nego što drže novac u slamarici. Prema njegovim rečima, statistika je zabeležila da rast štednje u dinarima od 2012. godine iznosi 400%, a u evrima 32%.
Vidimo sada, i kad posmatramo samo posljednjih godinu dana, opet imamo jedan značajan rast štednje. Ja verujem da tu su dva osnovna faktora. Jedan je poverenje, recimo, u dinar, stabilnost dinara, imamo stabilan kurs, imamo nisku inflaciju, a s druge strane i sam COVID-19, odnosno nemogućnost da mi putujemo, odlazimo van zemlje, da dodatno trošimo, da se nekako na neki način usmerava da taj novac stavimo na račune kod banaka. I to je situacija koja se ne samo u Srbiji, nego u bilo kojoj drugoj zemlji dešava, i mi često komuniciramo s kolegama bankarima. To je slično u Italiji, Nemačkoj i drugim zemljama.
Prosečan iznos dinarske štednje po partiji je krajem novembra prošle godine iznosio 84.000 dinara. Najveći deo devizne štednje nalazi se u kategorijama čija je vrednost od 10 do 50.000 evra.
Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović najavio je da će potpisati set zakona koje je parlament u sredu ponovo izglasao, navodeći da ga na to obavezuje Ustav. Đukanović je u intervjuu agenciji Mina kazao da neće potpisati predloge za opoziv 7 ambasadora, jer bi to prema njegovim rečima značilo da učestvuje u blaćenju tih ljudi. Milo Đukanović optužio je zvanični Beograd da nastavlja sa praksom mešanja u politički i demokratski život i izborne procese u Crnoj Gori.
Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović i Vojni vrh napustili su obeležavanje godišnjice vojno-policijske akcije Maslenica u Zadru zbog ustaškog pozdrava za dom spremni. Milanović se vratio u Zagreb pošto je doznao da prema protokolu na obeležavanju učestvuju i dve osobe koje na sebi imaju ustaška obeležja, prenosi portal Indeks.
Komemoracijom i polaganjem venaca kod spomenika porodica na keju žrtava racije obeležena je 79. godišnjica Novosadske racije, jednog od najtragičnijih događaja u istoriji Novog Sada, u kojem su od 21. do 23. januara 1942. mađarski fašisti ubili i pod led Dunava bacili više od 1200 ljudi. Iz Novog Sada, Petar Kočić.
Na keju žrtava racije kod spomenika porodica najpre se obratio gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević, koji je između ostalog rekao da nevino stradali ljudi u januaru 1942. godine večno opominju da zlo uvek i svugde nađe način da se ispolji.
Ako se ne budemo sećali prošlosti, strašna istorija i još strašniji zločini se mogu ponoviti. Zloglasne novosadske racije u koje su na stratište odvođene čitave porodice, treba da se sećamo ne zato da bismo bili ljuti i ogorčeni ili da bi na mržnju odgovarali mržnjom, već da bi nas to bolno sećanje ojačalo u daljoj borbi protiv fašizma. I zato ova naša sećanja ne smeju biti samo podsećanje na prošlost, niti školski čas istorije. Ona su najveće lekcije za budućnost naše porodice i naše dece. Samo ujedinjeni možemo da zatremo fašizam i prepoznamo ga, iako se pojavi skriven, pritajen, u nekim novim oblicima, pa da ga u korenu sasečemo da ne bi došlo do katastrofalnih posljedica.
Pomen žrtvama Novosadske racije održao je i Isak Asijel, vrhovni rabin Jevrejske zajednice Srbije. U ime Srpske pravoslavne crkve molitveni pomen žrtvama održao je episkop Bački gospodin Irinej uz sasluženje episkopa Mohačkog Isihija i Novosadskog sveštenstva.
Zločin uvek ima ime i prezime i ne može postojati kolektivna krivica, niti se može greh pojedinaca i grupa, pa i čitave vojske pripisati celokupnom narodu. Uzvišeni hrišćanski imperativ jeste praštanje. Pamćenje je sveta vrlina, zlopamćenje je greh. Zato se sećamo i molimo Bogu za sve stradalnike, a praštajući gradimo bolji svet i bolju budućnost za srpski narod i za sve druge narode sa kojima smo vekovima delili i delimo životni prostor.
Vence na spomenik žrtvama racije položili su u ime građana Novog Sada gradonačelnik Miloš Vučević, u ime pokrajinske vlade Dragana Milošević, pokrajinska sekretarka za kulturu, informisanje i odnose sa verskim zajednicama, predsjednik Skupštine autonomne pokrajine Vojvodine Ištvan Pastor, ambasadori Izraela i Mađarske u Srbiji, delegacija jevrejske opštine Novi Sad, delegacija Saveza jevrejskih opština Srbije, delegacija Matice Romske, potomci žrtava novosadske racije, a sa broda rečne flotile Vojske Srbije spušten je venac u Dunav.
Uznemirujući video snimak zlostavljanja deteta u jednom privatnom beogradskom vrtiću je autentičan. To je za našu kuću potvrdio gradski sekretar Slavko Gak i naglasio da takvo ponašanje nije dozvoljeno ni u privatnim ni u državnim vrtićima. Najavljuje stroge kazne za odgovorne. Ombudsman Zoran Pašalić traži hitne izmene zakona o predškolskim i školskim ustanovama koje bi omogućile strožu inspekcijsku kontrolu. Opširnije Ida Maričić.
Snimak žene koja se grubo ophodi prema detetu zaprepastio je javnost. U hitnoj vanrednoj kontroli privatnog vrtića Zamak, u kojem se to dogodilo, a koji je inače otvoren 2018. godine, još nisu uzete pisane izjave od nadležnih u toj predškolskoj ustanovi, jer je direktorki, inače supruzi vlasnika vrtića, pozlilo, kaže Slavko Gak.
Ono što je kroz usmeni razgovor do tog momenta sa njima prosvetna inspekcija uspjela da konstatuje jeste da gospođa koja se vidi na snimku, koja vrši, da kažemo, jedan vid fizičkog nasilja, se vodi u predškolskoj ustanovi kao spremačica. To je prvo i ključno pitanje koje moramo da ustanovimo u narednom periodu. Ko su ljudi koji sprovode vaspitno-obrazovni program u toj predškolskoj ustanovi? Da li postoji dovoljan broj vaspitača? Da li su oni adekvatno školovani? Da li imaju licence? Ukoliko nemaju licence, po zakonu je moguće da vaspitač nema licencu, ali mora da ima od izabranog mentora. Sve to moramo da ustanovimo u narednom periodu i u skladu sa tim donesemo odluku. Koliko se ispostavi da je sve onako kako danas, da kažemo, preliminarno imamo samo iz usmenog razgovora sa direktorom vrtića ove informacije, zaista će tražiti najstrožu kaznu, a jedna od tih je i najrigoroznija da se licenca, to je verifikacija, poništi.
Zaštitnik građana Zoran Pašalić zgranut je onim što je video. Traži od Skupštine Srbije da se po hitnom postupku izmene zakoni kako bi bila omogućena stroža kontrola i inspekcija predškolskih i školskih ustanova.
Postoje pravila po kome se mogu organizovati ovakve ustanove. Striktnom, čestom, detaljnom kontrolom videti zaista da li su svi ti uslovi ispunjeni. Ako nisu, takve ustanove zatvoriti, odnosno onemogućiti da rade. Bez obzira da li su to vrtići, škole koje su ili škola koje su bili tema u javnosti ovih dana, baš izrazita tema, jednostavno je onaj ko hoće da radi neki posao mora da se povinuje zakonskim odredbama ili ne može da ga radi. Eto.
Slavko Gak apeluje na roditelje da prijave svaku nepravilnost koju primete u radu predškolskih ustanova kako bi zaustavili eventualno nasilje nad svojom, ali i tuđom decom. Poziva roditelje i da se angažuju u savetu roditelja koji po zakonu mora da ima svaka predškolska ustanova i škola.
Ministarstvo kulture i informisanja osudilo je učestale napade na novinare i medije i pozvalo sve aktere na javnoj sceni da se uzdrže od pritisaka, pretnji i ugrožavanja bezbednosti novinara i redakcija, nezavisno od njihove uređivačke orijentacije. Novinarima i medijskim radnicima moraju da budu omogućeni uslovi u kojima neometano obavljaju svoj posao. Njihova lična bezbednost ne sme biti ugrožena, a sloboda medijskog izražavanja ne može biti dovedena u pitanje, navedeno je u saopštenju ministarstva.
Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin uručio je tradicionalne nagrade najhrabrijem i najposvećenijem policijskom službeniku, ali i omiljenom kolegi među pripadnicima MUP-a.
Danijela Stojanov, zaposlena u kriminalističkoj policiji Policijske uprave za grad Beograd, ponela je titulu najposvećenijeg policijskog službenika. Specijalno priznanje uručeno je Radošu Bošnjakoviću, policijskom službeniku uprave granične policije, koji je prošle godine iz požara spasao komšije u Užicu. Titulu omiljenog kolege ponela je Gordana Cvejić, šefica odseka za eksploataciju i prezentaciju u Subotici. Na dodali priznanja Vulin je ocenio da vrlina policijskih službenika nije samo u tome što ljudima pružaju pomoć, već i u tome što ne traže ni zahvalnost ni nagrade za pomoć koju su pružili.
Ovo su novosti dana. Glumica Mira Furlan preminula je u 66. godini i objavljeno je na njenom zvaničnom sajtu. Glumila je u brojnim jugoslavenskim filmovima, među kojima su i Otac na službenom putu, U raljama života, Za sreću je potrebno troje, Lepota poroka. Tokom 90. godina karijeru je nastavila u Sjedinjenim Američkim Državama, gde je između ostalog glumila u poznatim serijama Vavilon 5 i Izgubljeni. Ministarstvo kulture i informisanja objavilo je da je Mira Furlan prerano napustila ovaj svet i da će prepoznatljiva i autentična ostati upamćena po upečatljivim ulogama. O karijeri Mire Furlan u prilogu Vladimira Đudovića.
Rođena u Zagrebu 1955. godine, u tom gradu je završila i Akademiju za kazalište i film i postala stalna članica Hrvatskog narodnog kazališta. Još na samom profesionalnom početku dobija velike i značajne uloge poput Ofelije u Šekspirovom Hamletu i Zvenedom na Dubrovačkim ljetnim igrama u režiji češkog majstora Jiržija Mencla. Uskoro stižu i velike filmske uloge u ostvarenjima Kiklop, U raljama života, Za sreću je potrebno troje, Otac na službenom putu ili Ljepota poroka, između ostalih. Po izbijanju rata u bivšoj Jugoslaviji početkom 90-ih, Mira Furlan i njen suprug, reditelj Goran Gajić, sa detetom prelaze u Sjedinjene Američke Države, gde ostaju da žive i rade sa povremenim radnim dolascima na prostore bivše domovine. Mira Furlan gotovo od nule gradi veliku američku i međunarodnu karijeru glumom u televizijskim serijama Izgubljeni i Vavilon 5, a svoj svestrani talenat potvrđuje i objavljivanjem sopstvenog autorskog muzičkog albuma. U tim godinama u Los Angelesu družila se sa kolegom, tada također apatridom, Radetom Šerbidžijom.
Mira je bila velika i pravedna žena. Bila je ljevičarka, socijalista, ali to nije važno. Važno je reći da je bila briljantna osoba i briljantna glumica i svi su je voljeli. Jer je Mira Furlan, siguran sam, bila jedna od najdivnijih glumica na području bivše Jugoslavije.
Mira Furlan se vraćala u naš region, ostvarujući ponovo velike uloge u filmovima, u teatru, na televiziji. Značajni naslovi su turneje u režiji Gorana Markovića ili Cirkus Kolumbija kod bosansko-hercegovačkog oskarovca Danisa Tanovića, te u televizijskoj seriji Vratit će se rodi, između ostalog. O Miri Furlan govori i Radoslav Zelenović.
Reč je o jednoj izuzetno inteligentnoj osobi koja je znala da nosi svoje uloge i da nosi svoj život. Jer deo njenog života je paradigma za ono što se dešavalo nama na ovim prostorima i ona se isto, rekao bih, uspešno izborila i sa tim delom, kao što se izborila sa mnogim važnim ulogama koje je ostvarila.
Velika dramska umetnica bila i snažan glas savesti u autorskim kolumnama za više regionalnih glasila, gde je stalno ukazivala na negativne pojave u društvima zemalja bivše Jugoslavije, ali i Sjedinjenih Američkih Država. Pred kraj čućemo i samu umetnicu Miru Furlan.
Na kraju sad mi se čini da je najbolje ne pripadati ničemu. I tu je to je prostor slobode. Ali to je ta patnja nostalgije, o sjećanjima i o želji za povratkom na nešto staro. Nema, stalna je promjena, stalno. I ja se mijenjam, i ovo se sve promijenilo. Niko više nije isti. Zato je besmisleno žaliti za starim, čega više nema.
Mira Furlan bit će sahranjena u Los Angelesu, a za sada je neizvesno da li će u njenim bivšim domovinama biti organizovani komemorativni skupovi.
Međunarodni filmski i muzički festival Kustendorf, osnivača Emira Kusturice, 14. put će početi danas i trajeće do 25. januara. Ove godine moći će da se prati preko digitalne platforme na web adresi kustendorf.online. Festival će u 18 časova zvanično otvoriti Kusturica i potpredsjednica vlade i ministarka kulture Maja Gojković, a uz predstavljanje žirija biće prikazan rođendanski omaž glumici Fej Danavej, kao i dokumentarni film Junaci našeg vremena u regionu. režiji Emira Kusturice. U takmičarskom programu nalaze se 22 filma, u toj selekciji će 3 filma iz Srbije također biti prikazana. Jedan od njih je Plava granica Ivana Milosavljevića, koji govori o tome šta Kustendorf znači posebno za mlade i neafirmisane autore.
Velika je čast biti deo priče Kustendorfa koja traje već 14 godina. Meni je ovo prvi put da imam film u takmičarskom programu. Kustendorf je jedno specifično mesto koje, nažalost, ove godine se dešava online. Velika prednost Kustendorf festivala je što na jednom magičnom mestu, mogu slobodno da kažem, ima sve 7 dana posvećeno filmu. Najveća blagodat festivala je da se mladi ljudi umrežuju i stvaraju kontakte za neka nove filmske projekte.
Na sceni Narodnog pozorišta u Nišu posle 80 godina ponovo se igra predstava Ana Karenjina. Predstava počinje u 18 časova, a zbog 2 glumice u nastavnoj ulozi premijera će biti održana i sutra u istom terminu. Anu igraju Dragana Mićalović kao gošće i Katarina Arsić, tako da će prema rečima reditelja Irfana Mensura niška publika dobiti 2 predstave.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa vladikom šumadijskim Jovanom u crkvi posvećenoj svetim velikomučenicima u Kragujevačkim u Šumaricama. Radovi na izgradnji ove godine, a želja je da se završe ove godine kada se navršava 80 godina od streljanja kragujevačkih đaka, profesora i građana 1941. godine. Najavljeno je da će država pomoći završetak radova. U ovim trenucima predsjednik Vučić odgovara i na novinarska pitanja, odnosno daje izjavu za medije, i rekao je da se država na sve načine trudi da obezbedi dovoljnu količinu vakcina. To je svakako tema koja nas itekako interesuje u ovom periodu. Predsjednik je istakao da je danas u Srbiji vakcinisan rekordan broj građana.
Danas smo imali baš težak, naporan, ne bih da kažem pomalo i mučan dan u želji da nabavimo još više vakcina. To postaje gotovo nemoguća misija i ljudi su prvo mislili kako pojedini narodi ne žele da se vakcinišu. Danas vidimo da mi bismo bili u stanju da preko 4.200.000 ljudi vakcinišemo, što je negde oko 81-2% punoletnih koji realno žive u Srbiji u ovom trenutku. Radimo na sve moguće načine. Danas sam bio u kontaktu i sa Britanijom. Razgovarali smo i Jana i ja. Razgovarao sam danas sa Kinezima. Razgovarali smo danas sa Rusima. Pokrenut ćemo razgovore sa Indijcima koji imaju fabriku AstraZeneca vakcina, dakle, pozvaću i premijera Narendra Modija. Razgovarat ću sa svima u svetu i neće mi biti teško da molim za svaku vakcinu.
Izjava predsjednika Srbije Aleksandra Vučića upravo nam je stigla iz Kragujevca, a podsjećamo i da su članovi kriznog štaba epidemiolog Branislav Tiodorović i imunolog Srđa Janković rekli na konferenciji za medije nakon sednice kriznog štaba da sve postojeće restriktivne mere za sprečavanje koronavirusa ostaju na snazi. Inače, u Srbiji u posljednje 24 sata registrovano još 1709 zaraženih virusom korona. Preminulo je 19 osoba, testirano 10.638 uzoraka. Na bolničkom lečenju je 4.731 osoba, od kojih je 161 na respiratoru. Danas je vakcinisano više od 85.000 ljudi, a prijavilo se više od 500.000 građana. U novostima dana vreme za sport, Snežana Pantović.
Letnje olimpijske igre počeće definitivno 23. jula ove godine, potvrdio je Međunarodni olimpijski komitet. Naime, ugledni Times objavio je jutros da je vlada Japana tiho odlučila da se igre u Tokiju ne održe ni ove godine zbog koronavirusa. Ta vest odjeknula je svetom u takvoj meri da se MOK hitno oglasio saopštenjem. To je kategorički neistina. Ceremonija otvaranja je 23. jula, borilište i raspored zakazaće se u skladu sa tim. Svi koji učestvuju u organizaciji rade na tome da igre budu uspešne. Primenit ćemo sve moguće kontramere protiv COVID-19 i nastaviti da blisko sarađujemo sa organizacionim odborom olimpijskih igara i lokalnim vlastima Tokija, navodi se u saopštenju MOK-a. Košarkaši Crvene zvezde igraću u 21. kolu Evrolige protiv Barcelone od 19 časova u hali Aleksandar Nikolić u Beogradu. Crveno-belima posle pobede protiv Real Madrida na Megdan dolazi još jedan španski velikan. Katalonski tim ima skor 14 pobeda i 6 poraza, Crvena zvezda 7 trijumfa i 13 poraza. Teniska reprezentacija Srbije dobila je tešku grupu na predstojećem ATP kupu u Melbourneu. Naša selekcija igraće u grupnoj fazi sa reprezentacijama Nemačke i Kanade, odlučeno je žrebom. Tim Srbije čine Novak Đoković, Dušan Lajović, Filip Krajinović i Nikola Ćačić. Selektor je Viktor Trojicki. Igraće se dva singla i dubl u svakom okršaju. U grupi B su Španija, Grčka, Australija, grupa C, Austrija, Italija, Francuska. U grupi D su Rusija, Argentina i Japan. ATP kup počeće 1. februara, a titulu brani Srbija. U prvenstvu naše zemlje za odbojkašice od 18 časova igraće Spartak Vojvodina, od 18:30 Crvena zvezda Borac i od 19 časova i 30 minuta Srem Partizan. Prijavljivanje za 34. Beogradski maraton, koji će se održati 16. maja, počelo je danas i može se obaviti na zvaničnom sajtu maratona, saopštio organizator. Beogradski maraton je ove godine i kvalifikacioni maraton za svetsko prvenstvo u Masters kategoriji.
Temperatura u ovom trenutku u rasponu od 0 do 17 stepeni, 0 je na Koponiku, a u Loznici je najtoplije, tamo je 17 u plusu. 14 stepeni trenutno je u Beogradu, 13 u Novom Sadu i Kragujevcu, 12 u Nišu i Somboru. Kako nas vreme očekuje sutra?
Veoma toplo i vetrovito sa temperaturama znatno iznad proseka. Tokom dana promenljivo oblačno, ponegde slaba kiša. Jutarnja temperatura od minus 1 do 11, dnevna od 12 do 19 stepeni, u Timočkoj krajini oko 7 stepeni. U Beogradu promenljivo oblačno i toplo, posle podne moguća slaba kiša, ujutru oko 10, tokom dana 15 stepeni.
Informacijama o vremenu završavamo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednici vesti su Relja Trajković i Tina Amić, tonski realizator Vladan Bijelica, spiker Verica Stojanović, producent emisije Bojana Tupekđić. Moje ime je Nataša Raketić, hvala vam što ste bili sa nama. Pozivam vas da ostanete i u nastavku našeg programa uz frekvencije Radio Beograda 1. U 17 časova najnovije vesti, u 17.05 u središtu pažnje, ali pre svega toga, dobar dan će vam poželjeti i Katarina Epštajn u emisiji Pop Karusel.